Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. 24 март бүгүн студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта төмөкү темаларга кайрылабыз. Министрлер кабинети быйылкы жылга карата антикризистик иш-чаралардын планын бекитип, аны аткаруу үчүн 126 миллиард сом бөлүүнү чечти. Украинада согуш башталган бир айдан бери ал жакта жашап иштеген жүздөгөн кыргызстандыктар коопсуз аймактарга чыгарылды, бирок ал жактан кете элек дагы ондогон жарандар бар.
Эвакуация боюнча иштер уланып жатат. Бирок айрым жарандар бир нече себептер менен Украинадан чыгуудан баш тартышты. Кээ бирлери чечим кабыл алды.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери аны бошотууну талап кылып акцияга чыгышты. Токтогулда кош бойлуу аялын өлүмгө жеткирген деген шек менен кармалган адамдын иши сотко өттү.
Салтанат өлөрүнүн алдында муну катты азып калтырып кетет.
Кабарчыларыбыз ушул темаларда макала баяндарды камдап коюшкан, толкунду которбоңуз. Азыр токтосун Шамбетовдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. 24 мартта Бельгиянын борбору. Брюсселде НАТОнун Украинадагы кырдаал боюнча кезексиз саммити башталды. Анда уюмга мүчө мамлекеттер АКШнын президенти Джо Байден, Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана башка өлкөлөрдүн лидерлери катышууда. Жыйында ок атышууну токтотуу, Орусияга каршы чараларды катаалдатуу, Киевке колдоо көрсөтүү жана башка маселелер каралат. Саммиттин алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинага кол салуу менен Орусиянын президенти Владимир Путин өтө чоң ката кетиргенин айткан. Ал жолугушууда лидерлер коргоонуу чараларын талкуулай турганын кошумчалаган. Столтенберг НАТО Европадагы аскерлерин 4 эсе көбөйткөнүн белгилеп, жаңы күчтөр Румынияга, Венгрияга, Словакия жана Болгарияга жайгаштырылганын тактаган. Жыйында Украинанын президенти Владимир Зеленский батыш өлкөлөрдүн лидерлерине видео кайрылуу жасайт деп күтүлдү. Ал 23 марттын кечиндеги кайрылуусунда демократиялык мамлекеттердин башчыларын Орусиянын катуу жана кардуу күчүнө каршы биригүүгө чакырган. Украинанын катуу кармашына кабылган Орусиянын аскерлери чабуулун басаңдатып, башламаны атууга өтүп, көбүнчө имараттарды аралыктан талкалай баштады. Москванын кол салганына 24 мартта толук бир ай болот. Украинадагы ракеталык чабуулда The Insider басылмасынын кабарчысы Оксана Баулина каза болду. Басылма 23 мартта кабарлагандай, журналист редакциянын тапшырмасы боюнча Киевде орус аскерлеринин аткылоосуна кабылган Подольский районундагы абалды видеого тартып иштеп жаткан. Буга чейин Оксана Баулина Навальный Лайв каналына Ачык Орусия долбоорунда иштеген Свобода радиосу жана Медиа Зона менен кызматташып келген. 2007-жылы Свобода радиосу Баулина тууралуу документалдык тасма тарткан, ал кезде журналист Навальный Лайв каналынын башкы редактору болчу. Орусиянын Украина боюнча резолюциясынын долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде тийиштүү добуш топтой алган жок. BBC 24 мартта маалымдагандай, ал долбоорго Орусия өзү жана Кытай гана добуш беришти. Коопсуздук кеңешинен калган 13 мүчөсү өлкөсү добуш берүүдөн карманышты. Кеңештин туруктуу мүчөлөрү болгон АКШ, Британия жана Франция ага вето коюшкан. Резолюциянын долбоорунда атышууну токтотуу, согуш жүрүп жаткан аймактар жакын тургундарын эвакуациялоо чакырыктары жазылган, бирок коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү аны колдоодон баш тарткан негизги себеби жаралган гуманитардык кризистин күнөөкөрү болгон Орусияга карата айыптоо жазылбаганы айтылды. 24 мартта бүгүн Бишкектин 1-чи май райондук сотунун судьясы Убайдулла Сатымкулов адвокат Нурбек Токтокуновду 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарды. Маалыматты адвокат өзү азаттыкка ырастады. Мамлекеттик айыптоочу адвокаттык укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин майда бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп таап, 5 суткага камоону соттон сураган.
Мен адвокат ишмердигимди аткарып аткам. Ар кандай сөздөр сүйлөп, андан да жаман сөздөр менен сотторду айтчумун, сот жөнүндө телевизорго айтчумун, журналисттерге айтчумун. Мына ошо биринчи жолу бардым мен ушундай соттор жөнүндө сөздү айткандан кийин мени 5 суткага камап атат. Азыр мына биз азыр апелляциялык даттаны берип атабыз, бирок канцелярия иштебейт деп азыр ошого шылтоолоп, азырынча албай атат.
Ошол жерде жүргөн кабарчыбыз Нурбек Токтокуновду ички иштер бөлүмүнө, 1-чи май райондук милиция бөлүмүнө алып келгенин айтылууда. Буга чейин укук коргоочулар аны кармоо үчүн кармап кеткени айтылган, бирок укук коргоочу апелляциялык арыз менен кайрыларын айтып, аны бошотулганы жөнүндө дагы кабарланган. Укук коргоочулар Динара Шахунова, Айза Абдырасулова жана Өндүрүш Токтонасыров 17 мартта Орусиянын Кырсындагы элчилигинин алдында Украинада согушкан арашылык билдирип пикетке чыккан, аларды милиция кармап сотко жеткирилгенден кийин бошотулган. Ишти 1-май райондук соту карап, майда бейбаштык беренеси боюнча үчөөнү тең актаган. Ал эми ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзам талабына баш ийүү беренеси боюнча үчөөнү тең 3000 сомдон айып салган. Укук коргоочуларга жактоочу катары барган Нурбек Токтоконов элчиликтин алдында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимде мыйзамсыз конституцияга каршы келерин айтып сотторду сынга алган болчу. Бул үчүн ал майда бейбаштык беренеси менен жоопко тартылды. Соттук жүрүштөрдөн дагы бир кабар. Бишкектин 1-май райондук соту 24 мартта Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун кой таш окуясы боюнча сотту карууланды. Бул тууралуу Азба Асановдун жактоочусу Икрамидин Айткулов Азаттык радиосуна билдирди. Анда сот Асановдун жактоочуларынын мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди күйөө катары мажбурлап алып келүү сунушун канааттандырды. Тактап айтканда кийинки соттордо Икрамидин Айткуловдун айтымында Жунушалиев алып келиниши керек. Буга чейин Асановдун дагы бир жактоочусу Талайкүл Токтоконова Кашкар Жунушалиев Асановдун ишинде негиз күбө экенин белгилеп, аны мажбурлап алып келүү өтүнүчүн киргизген. 2019 жылы 7 августта суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын атайын кызматтын төрагасынын ошол кездеги башчысы Орозбек Опунбаев менен атайын даярдыктагы Альфа ыкчам тобунун аскерлери менен башкарган. Ал операция ийгилесе аяктап, командирдин орун басары Үсүнбек Ниязов каза болгон, 6 жоокер барымтада калган, 200 ашуун адам жабыркаган. Атамбаевди кармоо операциясы 8 августта дагы уланып, аны Кашкар Жунушалиев башында турган Ички иштер министрлиги өткөргөн. Доллардын курсу олку солку болуп жаткандыктан быйыл Кыргызстанда тышкы карызды төлөөгө кошумча 6 миллиард сом каралып жатканын бүгүн 24 мартта өкмөт үйүнүн үйүндөгү бир брифингде каржы министри Алмаз Бакетаев билдирди.
Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында биздин радиодо бүгүн сизде жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эртең 25 мартта түнкүсүн дээрлик бардык облустарда жаан чачын болот деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда маал-маалы менен жамгыр кар жайт. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн -5, күндүз +13. Талас жергесинде түнкүсүн -8, күндүз +10. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн +5, күндүз +17. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз +10 градус болот. Бишкекте түнкүсүн маал-маалы менен кар жайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы түндө -2, күндүз +13 градус болот. Уктурууну улантабыз. Министрлер кабинети быйылкы жылга карата антикризистик иш-чаралардын планын бекитип, аны аткаруу үчүн 126 миллиард сом бөлүүнү чечти. 7 бөлүктөн турган планда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары көрсөтүлдү. Орусия Украинага кол салган күндөн тартып Кыргызстанда доллар кескин кымбаттап, аны менен кошо негизги азык-түлүктүн жана товарлардын баасы да жогорулаган. Өкмөттүн каачылыкка каршы планы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Коронавирус пандемиясынан улам экономикасы оор абалда турган Кыргызстанга Украина Орусия кризиси какаганга муштаган болду. 24 февральда Орусия Украинага басып киргенден кийин доллар кымбаттап, импорттан көз каранды Кыргызстанда биринчи эле ун, кумшекер жана өсүмдүк майынын баасы жогорулады. Өкмөт абалды жөнгө салыш үчүн 7 бөлүмдөн турган антикризистик иш-чаралардын планын иштеп чыгып, 24 марттагы жыйынында аны бекитти. Планда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары бар. Мындан тышкары калкты социалдык жактан колдоо, ишке орноштуруу, ишкерлерге колдоо көрсөтүү, инвестиция тартуу, товар жүгүртүү боюнча чаралар каралды. Ал үчүн бюджеттен 126 миллиард сом каралат жана анын 2 миллиард сому пенсияны көбөйтүүгө, 32 миллиард 900 миллион сому мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүүгө, 26 миллиард сому айыл чарба насыяларына, 7 миллиард 200 миллион сому ишкерлерге насыя берүүгө жана бюджет аркылуу доллар менен берилген кредиттерди сомго которууга 36 миллиард сом бөлүнөт. Негизинен мугалим дарыгерлердин айлыгы көтөрүлөт. Маянасы көбөйө тургандарга бул жолу күч жана аскер кызматкерлери кирген жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн буга окшогон жакынкы убакта аткарыла турчу иштери менен кошо узак мөөнөттүү пландары менен да бөлүштү.
Мы хотели бы все тормоза, все винты.
Экономиканын өсүшүнө бут тосуп жаткан тоскоолдуктарды алып салып, Кытай, Индия, Өзбекстан тарапка багыт алабыз. өлкө рыногунун көлөмүн кеңейтип, энергетиканын жаңы кубаттуулугун киргизебиз. Жакында Камбарата 1 ГЭСнин курулушу башталат. 3-5 жылдын ичинде ГЭС ишке берилет. Камбарата 1 ГЭСнин курулушун биринчи этабына 497 миллион доллар бөлүү каралып жатат. Мен сыйкырчы эмесмин жана биздин команда да сыйкырчылардан түзүлгөн эмес. Азыр ар бир жаран конституциядагы милдеттерин аткарып, салыкты төлөшү керек. Ал эми биздин өлкөдөн киреше таап жаткан ишкерлердин 2 эсе жоопкерчилиги бар. Болгону салык төлөгүлө.
Просьба просто заплатить налоги.
Негизги маселе калкты азык-түлүк менен камсыздоого барып такалды. Министрлер кабинети жакында эле 6 айга Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагынан тыш жакка буудай, уун, өсүмдүк майы, кумшекер, жумуртканы экспорттоого тыюу салды. Бул азыктарды Кыргызстанга ташып келүүдө кошумча нарк салыгы алынбайт. Мындан тышкары уй этин, чөп, саман, арпа жана сулууну Кыргызстандын аймагынан чыгарууга болбойт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен аркылуу коңшу өлкөлөр Кыргызстандан аткесилик жол менен негизги тамак аш азыктарын ташып кетүүгө аракет кылып жатканын айтты.
Бажы кызматы, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана салык кызматы биргелешип, Баткендеги чек араны карагыла. Бардык азык-түлүктү азыр насос менен сордургансып, чыгарып кетип жатышат. Чек арага чеп болуп туруп, бир дагы килограмм май, ун, кумшекер өткөрбөгүлө. Бул негизги максат. Коңшу өлкөдө ун менен кумшекер 1,5 эсе кымбат, ал эми өсүмдүк майы жок калды.
Не дай бог ни одного килограмма, чтобы продовольствие туда не уходило.
Экономика жана коммерция министрлиги Британиянын экономика жана социалдык изилдөөлөр боюнча улуттук институтунун изилдөөсүнө таянып, Орусиянын ички дүң өнүмү 2022 жылы 8% 12% чейин төмөнөй турганын билдирди. Бул өлкөнүн экономикасына тыгыз байланышкан Кыргызстанда инфляция жогорулашы мүмкүн деп божомолдоп турат. Жыл башынан бери Кыргызстанда сомнун АКШ долларына болгон расмий курсу 17.13% төмөндөгөнү белгилүү болду. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин 2 жума аралыгында 20 сомго кымбаттап 105 сомго чейин жеткен. Азыр 90-95 сомдун айланасында болуп жатат. Доллардын курсу олку-солку болуп жаткандыктан быйыл Кыргызстанда тышкы карызды төлөөгө кошумча 6 миллиард сом каралып жатканын каржы министри Алмаз Бакетаев билдирди.
Сыркы карызсыз бүгүнкү күндө деңгээли 4 миллиард 200 миллион доллардын тегерегинде. Быйыл бюджетте биз ошо төлөөгө 26 миллиард 600 миллион сом карагабыз. Курстун 88.14 сом менен мындай пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө курс башкача болуп калды. Ошондуктан санап келгенде бүгүн ошол кошумча сырткы карызды төлөө үчүн 6 миллиард тегерегинде керектүүлүгү мындай саналып атат да бүгүнкү күндө.
Министрлер кабинети доллардын курсунун туруктуу болбой жатканына байланыштуу соода өнөктөш өлкөлөр менен импорттук экспорттук операцияларды улуттук валютада ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров өкмөт каачылыктан чыгыш үчүн артыкпаш чыгымдардан баш тартыш керек дейт.
Айлыктарды көтөрүш керек, көтөрбөсө болбойт эми, алар кымбатчылык болуп атат. Жанагындай кыргыз индустрия, кыргыз туризм, анан эмне жана көчмөндөр мурасыбы, ошолорго ар бирөөнө миллиард сомдон бөлгөнүн менин оюмча бул кереги жок нерсе.
Министрлер кабинети Кыргызстан мындан да оор кризистерди баштан өткөргөнүн, бул абалдан да чыга турганын убада кылып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Украинада согуш башталган бир айдан бери ал жакта жашап иштеген жүздөгөн кыргызстандыктар коопсуз аймактарга чыгарылды. Аларга кыргыз элчилиги жардам берип жатат, бирок Украинадан кете элек дагы ондогон жарандар бар. Алдыда Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов менен маекти уктурам, аны Канымгүл Элкеева кепке тарткан.
Азыр канча жаран, Кыргызстандын жараны калды Украинанын аймагында?
Бүгүнкү күндө министрликтин жана элчиликтин көмөгү менен 718 жаран Украинанын аймагынан чыгарылды. Азыркы күндө 68 жараныбыз Украинанын аймагында калууда. Эвакуация боюнча иштер уланып жатат. Бирок айрым жарандар бир нече себептер менен Украинадан чыгуудан баш тартышты. Кээ бирлери чечим кабыл алек.
Алар кайсы аймактарда басымдуу?
Бүгүнкү күндө Украинанын аймагында калгандар бул Киев, Харьков, Одесса, Ивано-Франковск, Днепр, Хмельницк чоң шаарлардын аймагында калууда. Анын ичинде Украин жарандыгына ээ болгон үй бүлө мүчөлөрү дагы бар. Бардыгына жардам бергенге аракет кылып жатабыз. Мисалы, же атасы, же энеси, кыргыз жараны, бирок уул кыздары, аялы же күйөөсү украин жараны болсо дагы, биз аларды мекенге чыгарганга аракет көрүп жатабыз. Сунуштарды айтып атабыз.
Украинанын аймагында калгандардын арасында демек ушу украинанын жарандыгын алып алгандар да бар экен да. Ошол себептен да чыкпай атса керек да.
Ооба, андайлар да бар. Ооба, дагы бир айта кетчү нерсе, аскерге чакырууга мөөнөтү келген жарандарды 18-ден 60 жашка чейин эркек жарандарды, украин жарандарын, бул призывной возраст деп коебуз го, украинанын жаңы кабыл алынган мыйзамына ылайык өлкөнүн аймагынан чыгарбай жашап, ошондой да жагы бар.
Украинанын жарандыгын алган кыргызстандыктар көппү?
Бул эми секрет эмес. Кыргыз жарандыктан чыкпай, украин жарандыкты алгандар дагы көп. Бул биздин мыйзамдар уруксат берет. Жаран же өзү кайрылыш керек, же соттун чечими менен эле жарандык алынат. Кыргыз Республикасынын жарандыгы.
Украинанын дээрлик бардык шаарлары аткылоого туш болуп атпайбы? Анан алар менен байланыш кандай болуп атат? Кандай башкалык алып атасыздар жалпы эле?
Ооба, сиз айткандай, Украинанын чыгышында жана борборунда аскердик салгышуулар болуп жатат. Биз 3-марттан тарта Украинанын башына өз ишибизди жүргүзүп атабыз. Бул Львовто болгонбуз, биринчи, анан Ужгородто болгонбуз. Кызматкерлерге керектүү болгон жабдыктар баардыгы жаныбызда. Эвакуациядан тышкары консулдук тейлөө дагы толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Бул жарандарга документтерди таризделүүдө СВР деген документибиз бар. Ишеним каттарды, маалым кат жана башка документтерди өз убагында тейлөө түрүндө жазап берип атабыз.
Армияга чакырылгандар барбы, жокпу? Маалымат бере аласызбы ошол боюнча?
Чакырылгандар деле болсо керек, бирок азыр абалга карата биз маалымат алуу абдан оор болуп атат. Украинанын тышкы иштер министрлигинен, куралдуу күчтөрүнөн.
Азыр эми кандай болуп атат? Тамак аш жагынан, башка жагынан коопсуздук кандай болуп атат азыр аймакта?
Украинанын батыш аймактарында азык түлүктөр жетиштүү эле. Эми чындыкты айтсак, тамак ашты деле ойлогон жокпуз. Кызматкерлерибиз тобокелге салып эле ишин кылып атышат, Кудай сактасын деп эле.
Толук Украинанын аймагынан чыгып кетүү план сүйлөшүлдүбү же ошол жакта эле иштеп турасыздарбы?
Эми биз элчилик, Украинадагы Кыргыз Республикасынын элчилиги, биз миссиябызды аткарып атабыз. Андай сунуш болгон эмес. Абалды көрөбүз го дагы. Чыккан жокпуз, иштеп атабыз ордубузда.
Украинадагы жалпы абал боюнча эмне айта алат элеңиз? Кандай болуп атат азыр?
Абал оор эле. Эки тарап тең чоң жоготууларга дуушар болуп атышат. Кыйынчылыктар дагы көп болуп атат абдан. Биздин Кыргызстанда дагы массалык маалымат каражаттарда дагы фейктерди тараткан кишилер болуп атат. Мындай эле ачык эле фейктерди.
Жарадар болгондор жокпу кыргызстандыктар арасында?
Жок. Кудай сактасын, жаракат алгандар, жарадарлар жок. Жоготуу жок.
Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов менен Канымгүл Элкеева маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте Украинадагы согушту токтотууга чакырып пикетке чыккан укук коргоочулардын соту бүгүн да уланды. Азиза Абдурасуловага 3000 сом айыппул салынды. Мурдараак Өндүрүш Токтонасыровка жана Динара Ошурахоновага деле ушундай айыппул салынган эле. Алардын адвокаты Нурбек Токтоконов болсо 5 сутка камоо тууралуу 1-май райондук соту бүгүн чечим чыгарды. Украинада согуш башталгандан бери ал жактагы 718 кыргыз жараны коопсуз аймактарга чыгарылды. Украина армиясынын башкы штабы Орусиянын Орск десанттык чоң кемесин жок кылганын маалымдады. Кыргыз өкмөтү кризиске каршы 7 пункттан турган план иштеп чыкты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Талибан кыймылынын башкаруусунда турган Ооганстанга барды. Бишкек шаардык соту Next TV телеканалынын директорун 3 майга чейин абакта калтырды. Телеканал боюнча кийинки соту 28 мартка белгиленди. Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди сотко мажбурлап алып келүү чечими чыкты. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 24 март. Бишкектеги 47-ci түрмөнүн алдында бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин акциясы өттү. Алар Атамбаевге карата мыйзамсыз мамиле жасалып жатканын айтып, аны бошотууну талап кылышты. 23 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча сот болмок, бирок негизги айыпталуучу Атамбаев сот залына кирүүдөн баш тартып койгондуктан отурум 30 мартка жылган. Атамбаевдин адвокаты аны камерадан күч колдонуп сүйрөп чыгышканын айтууда. Жагдайга Марат Тагаев токтолот.
Адвокат Замир Жошов 24 мартта номер 47 колонияда отурган Алмазбек Атамбаев менен жолугуп чыккандыгын, мурдагы президент ага окуянын кандай болгонун баяндап бергендигин айтууда.
Кече ошол күч колдонуп алып кеткен ошол денесинен деле көрүнүп турат, кылгала болгон жерлери бар, сыйрылган жерлери бар бутарындачы. Эки колунан, эки бутунан көтөрүп чыгышкан турсачан, футболкачан. Автозак токтоп турганда, ошонун жанына барганда бутун жерге коюшкан, карга, жылана элек бутунчу. Мен машинага отурбайм деп каршылык көрсөт анан баары бир күч колдонуп 5-6 отургузушкан машинага. Анан машинага отургандан кийин ичкериден шумы менен бут кийимин берип жиберишкен.
Адвокат Замир Жоошов сот тарабынан дайындалган соттук медициналык экспертизанын 11 мартта чыккан корутундусу деген кагазды жарыялады. Анда дарыгер прокуратурага Атамбаевдин абалы оор экендигин, соттук отурумга катыша албай тургандыгын жазган. Жаза аткаруу кызматы Атамбаевдин адвокаттарынын айыптоосуна жооп бере элек. Болгону 11 марттагы соттук медициналык экспертизанын корутундусу ошол күнгө гана жарактуу экендигин билдиришти. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова 23 мартта абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун жана атайын кызматтын экс төрагасы Абдил Сегизбаевдин тарапташтарын кабыл алган. 24 мартта акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов абакта отурган Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов жана башка адамдардын абалын көрүп чыкты. Атыр Абдрахматованын айтуусунда жазаларды аткаруу кызматына видео көзөмөлдөгү тасманы көрсөтүүнү жана Атамбаевга күч колдонулду деген доомат боюнча медициналык кароо өткөрүү талабы коюлду.
Анын жүйөлөрүн уктуу, мажбурлап чыгарылган жана башка дегендерин уктуу. Башчысынын орун басары орунда экен колониянын. Анын маалыматы боюнча алдын ала айтылган болчу, процесс болгондугу тууралуу эч кандай кыйноосу жок. Алып чыгарып кеткен деп айткан.
Атыр Абдрахматованын сөзүнө караганда, акыйкатчы институту окуя тууралуу бардык тараптын материалдарын алгандан кийин расмий пикирин билдирет. Киримтөбөл Азизбатукаевди 2013 жылы абакта мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Атамбаев 11 жылга эркинен ажыратылган. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевди Батукаев иши боюнча кармоо операциясы 2019 жылы анын кой таштагы үйүндө өткөрүлгөн. Күч органдарынын операциясы учурунда бир адам, атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 175 адам жараат алган. Жалпысынан бул үчүн 19 киши айыпталып, алардын 14-үнүн иши сотко өткөн. Койташ окуясында окко учкан офицер Үсөн Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаева Атамбаевди сотко келбей жаткандан улам 1 жыл 3 айдан бери соттук отурум болбой жаткандыгын айтты.
2 жылдан ашып 3-чү жылга кетип атат. 1 жыл 3 айдан бери бир жолу дагын соттук отурум болгон жок. Ага Атамбаев келбей, оору, жүрөгү оору. Ошо түрмөдө жүрөгү оорубаган бирөө барбы? Түрмөгө түшкөнү бар эле жүрөгү ооруп атпайбы? Бул жерде мамлекетти дагы бир жолу дүйнөгө маскара кылып атат да. Ошо сотко келип ал актанып албайбы? Кыйынчылык менен чоңойткон эгиз балдары болсо, ошо Атамбаев ошондо жөн эле келип эле койсо, жөн эле келип койсоң болот эле ушул койташты чыгарбай эле. Эми мына азыр дагы келбейт.
Ал тапта мурдагы президенттин айланасындагы жагдай социалдык тармакта кызуу талкууланып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев мурдагы президентке жасалган мамилени сындап чыкты.
Садыр Нурбажоевич өткөндө айткан, мен саясий оппоненттеримди кечирдим, жаңы барактан баштайм депчи. Мен ойлобойм, что Атамбаевди барып камерасынан майка турсучан сүйрөп чыгып, анан жеңил кийиним менен алып кел эле сотко деп Садыр Жапаров же камчыбек Кыдыршаевичи же Курман Токторалиевич бар указание берди депчи. Өзү экс президент болсо канча жаманбы жакшыбы, мен деле көп нерсесин жактырбайм ал кишини, бирок мындай адамкерчилик керек да, мындай мыйзам сакталыш керек да. Сотко баргысы келбесе барбайт дейм, аны эмне алып келесиңер? Анысы жок, соттоо бериш керек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жогорудагы иштерден тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча коррупция, Борбор калаанын калыс ордо конушундагы мектептин курулушуна бөлүнгөн акчадан уурдоо, паспортторду мыйзамсыз жазап берүү жана 2020 жылдын октябрындагы Бишкектеги башаламандыктар тууралуу иштер боюнча айыпталып соттук иштер жүрүүдө. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Токтогулда кош бойлуу аялын өлүмгө жеткирген деген шек менен кармалган адамдын иши сотко өттү. Ошондой эле бул иште маркумдун абысыны да айыпталууда. Бирок шектүүлөрдүн жакындары коюлуп жаткан күнөөлөргө макул эмес. Алар келин өзү асынып алган деп эсептешет. Темага Жалал Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
салтанатты урат, урттук макалат, анан ошентөдөн 3-3 күндөн өлүп калат да сыныпчы.
24 жашында өз өмүрүн кыйганы айтылган салтанаттын таежеси Марсияна Мамаева маркумдун өлүмүнө анын күйөөсү жана абысынын айыптап жатат. Ал салтанат аснаарда мурда кат жазып, анда өлүмүнө күйөөсү менен өзүнөн улуу абысыны күнөөлүү экенин айтып кеткенин белгилөөдө.
Салтанат өлөрүнүн алдында муну катты азып калтырып кетет. Мен ошо катына катын окуп берейин. Мен салтанат, мен бул ишке барганымдын себеби Назира менен Закы күнөөлүү. Намысыма тийди, сен кыз келген эмессиң деп. Закы болсо Саратты менден эмес деп экөө биригип сага кайсы болушар төркүнүң бар эле деп кемсинтишет дейт.
Мамаева салтанат күйөөсүнүн жеңеси менен мамилесин токтотууну талап кылганда ал өлтүрөм деп коркутканга чейин барганы тууралуу да айтып жатат. Ошондой эле ал салтанат жолдошунан көп токмок жеген деген ойдо.
Салтанат өтө баш оор, кемсөз, оор басырыктуу, иштерман, сүннөт кийимин кийген кыз болгон. Ал жерде коңшуларынын айтканына караганда салтанат ушунчалык кордоп, жетимсиң деп басмырлап, экөө көңүлдөшү аз келгенсип кордогону ошо кордукка чыдай албай өлгөнүн эл канга акшап отурса дагы Назирага дарил жетишсиз деп камап отурганы бул биздин укугубуз тепселенгендиги менен барабар болуп турат. Муну мынанча баласы бар экен, мынанча баласы бар экен. Канча баласы болгон күндө дагы кылмышына жараша жооп бериш керек. Салтанат ошойлонго түрткү болгон фактылары бүт ачык айкын айтылып турат.
24 жаштагы салтанат өз жанын кыйганы айтылган окуя 2021 жылдын 3 ноябрында болгон. Анда ал өз үйүндө асынып алган жеринен жолдошу таап алган. Салтанаттын өлүмүнө байланыштуу Токтогул райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 136 беренеси өзүн өлтүрүүгө жеткирүү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Маркум келиндин күйөөсү кармалып 2 айга камакка алынган, ал эми дагы бир шектүү. Келиндин абысынынын жаш балдары эске алынып үй камагына чыгарылган. Маркум салтанаттын кайнежеси Айдай Зарипова келини жакшы адам болгонун, аны асынып алат деп эч ким күтпөгөнүн гана айтты. Ал тескерисинче үй бүлөлүк жаңжалдын келип чыгуусуна салтанаттын төркүнүн айыптоодо. Ошондой эле келини өзү асынып алган деген ойдо.
Бизге каратабыз, бизге каратабыз, төркүндөргө келин тегин кошпойт дей беришчү. Төркүнгө кошула турган кат жок болот атпайбы? Денеси менен жүргөнүн ачык айкын эч ким билген жок. Жөн эле күмөн. Денесин акебиз өлгөндөн кийин ким карайт? Жанында кошунасы Жалкарбек ошол карайт да, кимге жалдыратмы эле? 4 баласы менен жашында калып калды. Ооба, 2 жолу текшеришти. Акча берип койдуңар, силердин тиякты жаап койдуңар, акча берип жаап койдуңар деп кастырышты. Бизмиз 2 эксперттер келди. Эми кой бериш керек да, алында күнөө жок болуп атпайбы? Өзүм муну ойлоп атпайбы?
Укук коргоочу Нурислам Райымжанов тергөөдө шектүүлөр көңүлдөш экени аныкталган. Шектүүлөргө өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Келиндин сөөгүн эксгумациялагандан кийин экспертиза маркум өлгөнгө чейин ур токмокко алынганын көрсөткөн.
Биринчи экспертиза өткөрүү бул 3 ноябрь 2021 жылы өткөрүлгөн. Бул экспертизада ошол денесинде жаракаттар бар экендиги аныкталып, эгер бул жаракаттар тирүү адамда болгондо бул жеңил жаракаттар деп эсептелинет болчу деп көрсөтүлгөн. Ал эми келип чыгуу мөөнөтүн өлгөнгө чейин бир аз мурда болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келген эксперт. Ал эми экинчиси бул эксгумация экспертизасы болсо бул 8 январь 2022 жылы өткөрүлгөн.
Бул эксгумация жүргүзүү маселеси ошол маркумдун бир туугандарынын арызы негизинде жүргүзүлгөн. Бул боюнча тергөөчү атайын токтом чыгарып, эксперттин астында кошумча суроолор коюлган. Ал эми бул суроолор боюнча экспертиза өзүнүн жыйынтыгын берип, бул 2 экспертизанын корутундулору бири бирин болгону толуктап бекемдеп келет. Бул айырмачылык деле жок.
Кыргызстанда 2021 жылдын башынан бери 10 жакын келин өз жанын кыйган жана кыйууга аракет кылган. Адистер мындай жагдайга түрткөн себептердин бири катары үй бүлөлүк чыр чатакты, ата, эне жана жакындардын түшүнбөстүгүн, социалдык абалды айтып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. жаштардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын Данисте теле берүүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
YouTube-дагы баракчабыз азаттык деп аталат. Андан тышкары азаттык чекит орг сайтына да баш багыңыз. Саты жөнүм Санжар Иралиев 24 марттагы программаны ушул жерден жыйынтыктайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Кийинки 30 мүнөттөгү уктурууну баштайбыз. Бүгүн 24 март. Студияда Санжар Иралиев. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандагы Жоо Казындын кылабына бүгүн 17 жыл болду. Өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин бийлиги 2005 жылдын 24 мартында кулатылган эле. Алдыда Кыргызстандагы революциялардын оң терс жактарын талдаган Арай көз чарай талкууну угасыз. Талкуудан мурда жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Токтосун Шамбетовду.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОнун чукул саммитинде видео байланыш аркылуу кайрылуу жасап, түндүк Атлантикалык уюмду Орусиянын агрессиясы менен күрөшүп жаткан Киевке колдоосун көбөйтүүгө чакырды. Зеленскийдин айтышынча, орус баскынчылыгынын бир айдан бери туруштук берип жаткан Украина чоң жоготууларга карабай, НАТОдогу өнөктөштөр урматтаган жалпы баалуулуктарды коргоого даяр экенин көрсөтө алды. Ал батыштын Украинага буга чейинки жардам берип келгенин кубаттап, бирок ал жетишсиз болуп жатканын билдирди. Владимир Зеленский НАТОну уюмда танктар менен учактарды жок дегенде 1% болсо дагы Киевке берүүсүн өтүнүп, Украин аба мейкиндигинде учуусуз зонаны камсыздап берүүсүн суранды. 24 мартта Бельгиянын борбору Брюсселде НАТОнун Украинадагы кырдаал боюнча кезексиз саммити өтүп жатат. Анда уюмга мүчө мамлекеттер АКШнын президенти Джо Байден, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Британиянын премьер-министри Борис Джонсон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана башка өлкөлөрдүн лидерлери катышууда. Зеленскийдин сөзүнө караганда, бул саммит Украинага ким дос, ким өнөктөш экенин, ким сатып кеткенин көрсөтөт. Согуштук аракеттер башталгандан бери орусиялык аскерлер 100 жакын украин жаранын туткунга алды. Бул тууралуу 24 мартта Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верешук маалымдады. Ал мунун арасында Змеиный аралын коргоп жатып, орус тарапка кол көтүшкөн чек арачылар жана башка жарандар бар экенин тактады. Верешук ошондой эле учурда туткундарды алмашуу боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги туткундардын санын так айта элек, өлкөнүн тышкы иштер министрлиги гана Москва менен Киев эки жолу туткундарды алмашканын кабарлаган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Толук бир айдан бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевке, Харьковго жана Мариуполго жасалды. Деңиз жээгиндеги Мариупол шаарына орус күчтөрү күн сайын абадан соққу уруп жатат. Согуш башталгандан бери Украинада жүздөгөн адам каза тап, 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Кыргызстандагы кабарлардан Бишкектеги номер 47 колониянын алдында бүгүн 24 мартта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин акциясы өттү. 20-30 чакты адам Атамбаевга боштондук, бийликтин келечеги адилеттүүлүктө деген жазууларды кармап турушту. Алар мурдагы президентке карата мыйзамсыз мамиле жасалып жатканын айтып, аны бошотууну талап кылышты. 23 мартта Бишкектин 1-чи майрандык сотунда Койташ окуясы боюнча сот болмок, бирок негизги айыпталуучу Атамбаев сот залына кирүүдөн баш тартып койгондуктан отурум 30 мартка кайрылган. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жошов ал күнү колониядан сотко Атамбаевди абак дарыгеринин ал ден соолугуна байланыштуу камакта дагы сотто дагы отура албасы тууралуу бүтүмүнө карабастан суукта жеңил кийимчен күч колдоно алып барышканын айткан жана муну мыйзам бузуу деп атап башкы прокуратурага кайрылганын карларын билдирген. Бүгүн 24 мартта Бишкектин 1-чи майрандык сотунун судьясы Уайдылас Стамкулов адвокат Нурбек Токтокуновду 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарды. Маалыматта адвокат өзү азаттыкка тастыктады. Мамлекеттик айыптоочу адвокатты укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп таап 5 суткага камоону соттон сураган.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргызстандагы революциялардын оң терс жактарын талдаган Арай көз чарай талкууга кезек берем. Аны YouTube-тан жана Facebook-тан азаттыктын баракчаларынан түз эфирде көрсөңүз болот. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламат форматтуу көрөрман, угарман, 2000-жылдар башталган дүйнөдөгү түстүү инкылаптар арабчасы деп аталган элдик толкундуулордун катарын Кыргызстан Жогазынын инкылабы менен 2005-жылы 24 мартта толуктады. Бүгүн бул окуяга анын катышуучулары, окумуштуулар, талдоочулар кандай баа берип жатышат? Бул маселени бүгүн биз Азаттыкта арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жалал-Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков катышмакчы. Ошондой эле тарыхчы, окумуштуу, публицист, Мурас коомдук фондунун башчысы Кыяс Молдокасымов катышат. Андан тышкары бизге Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул байланышта туруп атат. Чынара айым, саламатсызбы? Анда талкуубузду баштайлы. Мына Аксуу окуясы, Үзөңгү кууш маселеси, парламенттик шайлоолордо, президенттик шайлоолордо фальсификация сыяктуу көрүнүштөрдүн баардыгы 2005-жылы 24 мартта Акаевдин бийлигин 15 жыл башкарып турган Акаевдин бийлигин кулатты да. Анан негизи Жусупжан мырза, мынакей ошол инкылаптын бешиги Жалал-Абад областы деп айтып келе атабыз. Жалал-Абадда сиз ал кезде ошол Кыргызстан элдик биримдигинин област боюнча координациялык кеңешинин төрагасы болчусуз. Эмне үчүн, кандай жагдайлар ушул Жалал-Абадда уюмдашууга алып келди? Эмне үчүн Жалал-Абад инкылаптын бешиги деп аталып калды?
Эми биринчиден чакырышууну күндө эстеп атканга чоң рахмат. Анан мен ошол маалдагы тарапташтардын баарын бүгүнкү күндө көпчүлүгү майрам деп билишет. Майрам менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер, майрамыңарыңыздар менен. Анан бул инкылаптын башталышынын эң негизги себеби эле баягы акыйкатсыздык башкаруу. Себеби ошол маалда, ошол инкылапта Жалал-Абаддан чыкканын себеби бул дагы эле болсо баягы саясат, шайлоо ошондон башталды. Атайын тизме түзүлүп паланча түкүнчө өтпөсүн, анын ордуна алга Кыргызстандан же болбосо бул жактан деп баягы кол ийдисине тартып паланчалар өтсүн деген атайын установканын негизинен ошол инкылап болду. Биринчи күндөрү эч кандай инкылап болгончо төртүнөн баштап катыштык. Эң негизги айтып кетер нерсе ошол көбүнчө менин шайлоочуларым үстөмдүк кылды. Көк арт өрөөнү өзбүз, анан Шайдан, Айлы, Нокенден, Базар Коргондон, Правда, Чкалов, Кызыл Үңкүр жогорку жактар. Анан мунун башташында да ушул Жусуп Бакиев дагы эң башында туруп, Талиева бүгүнкү күндө депутат, мына ушулар болду. Кийин биз кошулуп ошонун негизинде инкылап башталды. Эгерде ошол маалда ошол шайлоо кол ийдисине тартпастан таза жөн эле койгондо, менин оюмча бүгүнкү кээ бир ошол инкылаптан алган терс көрүнүштөр дагы болбошу мүмкүн эле. А так негизи ошол маалдагы инкылап акыры өз демөөнө жетти.
Эгер Жалал-Абадда ошондой эл көтөрүлбөсө, ошол учурда да шайлоого байланыштуу инкылапты кыйгап өтүү мүмкүн беле?
Жок, эми эл көтөрүлбөгөндө көтөрүлбө эл деле бышып калган экен. Менин оюмча көтөрүлгөн себеби ошол баягы туура эмес башкаруучулук деп атпаймынбы, жер жерлерде колду Жалал-Абадды колдоп кеткен, ошондо Таластын элине, Кочкордун элине, Нарындын элине, бүткүл Кыргызстан боюнча колдоп кеткени жакшы болгон.
Негизи ушул учурда мисалы үчүн Аскар Акаев деле айтып келе атат, башка анын тарапкерлери да айтып жүрүшөт, бул инкылаптын келип чыгышына түстүү инкылаптардын идеологдорунун, тышкы күчтөрдүн, үчүнчү күчтөрдүн таасири болду деп, канчалык жүйөлүү ошол учурдан алып караганда сиз катышуучу катары жооп бере аласызбы?
Мен эми ошо башынан биринчи күндөн тургандан баштап жооп бере аламын. Эч качан ал бийликти алдырып келген адам дайыма ошондой үчүнчү катар, төртүнчү катар деп өзүнчө бир кандайдыр бир жок душманды табат, өзүнө табат окшойт. Негизинен ошондо карапайым эл өзүнүн гана таламын талашкан биринчи күндөрү. Мисалы үчүн төртүнөн баштап мен билгенден 10'уна чейин карапайым эл шайлоо таза өтсүн деп гана чыгып турган.
Мен ушу Кыяс, сиз ушул учурда журналистикада болчусуз, чагылдыруу жагынан сиз 24 мартты жакшы билесиз. Ошол учурда мисалы үчүн ошол учурду мартын каланы текке кетти дегендер дагы көп айтылып жүрбөйбү? Ар кандай пикирлер бар. Мисалы 17 жылдан бери Бозгунда жүргөн Аскар Акаев жакында келип сурак берип, анан өзүнүн бардык жоопкерчилик алынганын айтты да. Бул көп бир топ адамдарда айрыкча Ак Суу окуясынын катышуучуларына нааразылык жараткан пикирлер айтылып жатат азыр ушул кезде. Анан бул кандайдыр бир деңгээлде ушул Ак Суу окуясын унутта калып бараткандыгынын бир көрсөткүчү эмеспи?
Эми бүгүнкү күндө биз бул шайлоо анын элдик толкундуунун чыгышынын шылтоосу болду. Ал эми себептери болсо, биз тарыхчылар аны көбүнчө себебинен издейбиз. Үй бүлөлүк коррупциялык системанын өтө күчөп кеткенинен, адилетсиздиктин өтө күч алгандыгы, анан өз элине карата ок атуудан болгон. Биз мындан бир нече күн мурда Ак Суу окуясынын 20 жылдыгын белгилеп атканда ошондо айттык, бул Акаевдин коррупциялык чыккынчылык саясаты элдин көкөйүнө көк таштай болуп тийген. Жең ичинен жерлердин берилиши ушул биздин бүтүндөй Кыргызстандын байлыгынын бир ууч адамдардын катышуусунда талаанын тонолушу, Аскар Акаевдин улам улам мөөнөтүн жылышы, булардын баардыгы келип келип отуруп туруп акырында Ак Суу окуясын чыгарган. Бул бийлик эгерде ошол учурда Аскар Акаев ар кандай жолдорду ойлоп таппаганда андан бир 2-3 жыл мурда эле кыйрайт болчу. Ак Суу окуясынан кийин Акаевдин моралдык укугу дагы калганбыз, өз элин ок аткандан кийин. И натыйжасында парламенттик шайлоодо дагы ал өзү каалаган адамдарды оппозицияга чек коюп, аларга каршы иштеп, атаандаштарын күчөтүп, анан жер жерлерде аларга каршы иштөөнүн натыйжасында парламенттик шайлоондагы адилетсиз өткөргөндүгү өзүнүн кызы Берметти, уулу Айдарды парламентке өткөрүлүшү бул элдин кыжырын ого бетер кайнатты. Анын үстүнө ушул шайлоонун алдында Ак Суу окуясынан сабак албай Акаев 2005-жылы Кумтөр алтын кени Кыргызстанга толук өтө турган Кумтөр алтын кенин афералык жол менен түзүлгөн Сентера Гольд чоң бир дүйнөлүк афералык компанияга өткөрүп берилиши бул дагы элдин кыжырын андан бетер күчөткөн. И 22-23 мартта Акаевдин ушул эл менен чыгып сүйлөшүп парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып анан коалициялык өкмөттү түзсө бул балким революция болбойт болчу. Ошол Ак Суу окуясынан жыйынтык албагандыгы, чыгарбагандыгы, Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын андан ары дагы тереңдеп улана берет тургандыгына көзү жеткен эл натыйжада бүт көтөрүлүп чыкты. Көтөрүлүп чыгып 24 мартта бул Бишкекте ага чейин эле Жалал Абадта, Ошто, Нарында областтык администрациялар басылып алынып и 24 мартта Бишкекте уланды. И Бишкекте дагы ошол көтөрүлүшкө чыккан, нааразы болуп тынч келген, колдоруна гүл көтөрүп келген элге ак шапкачандарды салып атайын чагымчылдык аракеттер жасатып ийди. Мына ошон элди ого бетер кыжырлантты дагы элдин ак үйгө кирүүсүнө Акаевдин биротоло Кыргызстанды таштап кетүүсүнө аргасыз кылды. Мына ушулардын баардыгын биз буга чейин илимий конференцияларда атайын китептерде тарыхчылар өздөрүнүн эмгектеринде ушулардын баардыгы талданып, бирок ошондон кандай сабак алгандыгынан бери ошондон бери Кыргызстанда бир өзгөрүү болдубу же дагы эле болсо бийлик ошондой үй бүлөлүк коррупциялык системаны андан ары уланттыбы, парламенттик олигархиялык бийликти бөлүштүрүп алган парламенттик башкаруу өзүн өзү актадыбы деген маселелердин баары бүгүнкү күндө деле талкууда. И ушулардын баардыгы бүгүнкү күндөн 24 марттан кийинки бийликтин сабак албаганын ачык көргөзүп.
Негизи ушул март инкылабы максатына жеткен жок, жетпей калды жана кийинки саясий окуялардын дагы келип чыгышы ошондон улам деп айтып жатпайбызбы? Максатына жетпей калган себебин экс-президент Роза Отунбаева бул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда тажрыйбанын жоктугуна байланыштуу болду деп айткан жери бар да. Мен ушундай улам азыр сиздерден дагы анан Чынар айымдан биринчи кезекте сурагым келип атат. Сиз кандай ойдосуз, Чынар айым? Эгерде максатына жетпей калган болсо, ага кандай, эмне себеп болду? Чын эле ушул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда, Кыргызстан элинде, саясатында ушул тажрыйбанын жоктугу себеп болдубу?
Бар болуңуздар. Туура, мен буга кошумча кылып кетет элем. Бизде демократияны куруудан тажрыйбанын жоктугу эле эмес, бирок жалпы мамлекеттик институттардын иштөөсүндө, эффективдүү башкарууда адилеттүүлүк башкаруу бир аспекти, бирок жалпы эффективдүү башкаруу деген чоң бир направление бар. Ал жагындагы өзүңүздөр билесиздер, советтик биримдикте болуп турганда биз көбүрөөк негизги чечимдер борборда кабыл алынып, биз ошо өзүбүздү эгемендүү мамлекет катары чечимди кабыл алууда бир канча убакыт талап кылыш керек. Окууну талап кылат, ал теорияны практикага айлантып ишке ашырышты талап кылат дегенде, ошонун баары тажрыйбанын жоктугу, башкача айтканда мамлекетти куруудагы процесстеги эгемендүү мамлекетти куруу процессинде 20-21 кылымдагы ошондой тажрыйбанын жоктугу болду. Анан улутту куруу, баягы өзүңүздөр көрүп атасыз, азыркы деле Орусия Украинада болуп аткан нерсе, биринчи экинчи дүйнөлүктүн согуштун келип чыккан нерселер деле бул жанакы улуттук маселеден келип чыгат көбүнчөсү. Анан ал жагынан ошолки биримдиктин болбогондугу, жанакы трайбализм деп айтып кетпейби, үй бүлөлүк башкаруулар деп агайлар, анын дагы түпкү себептери бар. Ошолки ошону туура жагын колдонуп, терс жактарын чекке кагып дегендей, аны дагы бир электен өткөрүп, ошондой процесстерден биз өтүшүбүз керек эле. Улут катарычы өзүбүздүн аң сезимибизди, кыргыз деген ким, кыргыз жараны деген ким деген ошол процесс, ошол суроолорго кандайдыр жооптор убагында изделип, кандайдыр теория жактан дагы, теориядан жооп берилсе, аны практикага айлана турган башкаруу система менен байланыш боло турган система механизмдер ойлонбоктугундан чыгып, ошонун баары кошулуп келип, анан тышкы саясатты дагы изилдеп келем, ал жакта да ал факторлор да болду албетте. Чоң геосаясат оюндар боло берет экен. Анан ошонун баарын эске алганда бул ушундай боло турган нерсе болгон окшойт. Анан бирок ошо сабакты алып чыкпай атканыбыз дагы, мен ал жака ал ойго кошулуп кетет элем да. Азыр деле көбүнчөсү ошол факторлор дагы эле бар азырынча.
Рахмат, сиз байланыштуу болуп туруңуз. Жусупчан мырза, эмне себептен максатына жетпей калды сиздин көз карашта?
Эми мен дайыма мындай туура сүйлөп эле жүргөн адаммын. Эми эмне себептен жетпей калды деген, просто ошол революциянын болочогун уурдап алышты элден. Карапайым эл аябай ишенип, ошол күндөрдү мен өз башымдан өткөздүм. Ошол күндөрдө даже кийин акырында балдар менден сурап атты, эгер утулуп калсак эмне болобуз, биз камалабызбы, сиз камаласызбы деген сөздөр болгон. Өтө оор күндөр болгон. 20 күн жарк этип ушундай келди. Бир бир мародерство да болгон жок, эчтеке жок. Элдин нерсесин ошол тапкан таза шайлоо болсун деп, андан кийин ошол акайыпты кетиребиз деген ниеттери ишке ашып, кийин ошол революция кылган адамдардын бири дагы бийликке келген жок. Сүрүлүп калды дагы, ордуна бүт айланып айланып эле баягы ошол мурун акырындан бир тамакты бирге жеген адамдар кайра чогулду. Анан ошолор Куранбек Салиевичтин инилери болуп түбүнө жетти.
Демек сиздер баш болуп, коом, саясий элита өзү дагы ушул жаңы өзүңөр каалаган демократиялык коомду курууга даяр эмес болуп чыктыңыздар.
Мындай да, азыр демократияны үйрөнүш керек, анда эмне деп, кайсы эл үйрөнүп баштаган? Мисалы үчүн Америкада гангстерлер баштап атты демократияны, кийин бөлүшө баштады. Мурунку Рим империясын алалык, аны тарыхчы жакшы билет. Аздык көптүккө команда бериш керек. Аздык көптүктү бийлик талашып алыш үчүн элди бийликке алып келебиз деп
ошондо сиздер кулаттыңыздар Акаевди.
Катачылык ошол ишенимде болду, элдин ишениминде болду. Ошол бийликке келген адамдарга дагы эл ишенип, эми оңдоп кетер деген ишенимде болду ойлойм менин оюмча.
Кыяс мырза, мына 2005 жылдан бери Кыргызстанда бир нече дагы аркасынан бир эле инкылап эмес, 2-3 болуп кетти. Анан азыр эми ушул ошол жылдан бери карай эле инкылап болгонбу же төңкөрүш болгонбу деген бир маселеге токтоло элек да. Кыргыз коомчулугу окумуштуулар, сиздер деле токтоло элексиздер да. Жок азынын кулагына тарыхый баа берчү мезгил келдиби же дагы эле келе элекпи?
Албетте тарыхый баалар берилип атат. Биз эгерде толук кандуу революция же инкылап деп айтсак, бул инкылап же революция бул коомду таптакыр өзгөртүү, чоң чоң бир реформаларды, системалуу түрдө реформаларды жасап, анан элдин тарамындагы бийликти түзүү, коомду түзүү болчу. Ал эми 2005-жыл болобу, 2010 болобу, кийинки 2020-жылдагы революциядан кийин болобу, бул коомду толук кандуу, комплекстүү түрдө, ар тараптуу түрдө реформа кылынбай жаткандыгынан буну ачык мойнубузга алышыбыз керек. Себеби жана мына Япониядан дагы биздин талдоочубуз айтты, бул элдин демократиялык башкарууга даярдыгы жоктугунан эмес, ошол революциянын жемишин өзүнө ыйгарып алган бийликтин толук кандуу реформаны түшүнбөгөндөн дагы и каалоосу жоктугунан дагы болду. Себеби мына Грузияда ал жерде коррупциялык системаны түп тамырынан бери жок кылып, Грузияда чоң бир өзгөрүүгө жетишкен. Ал эми Кыргызстан революцияны алганда ал жерге жетекчиликти кандай принцип менен тандашкан? Мына Азымбек Бекназаровдун өзүнүн эскерүүлөрүндө дагы, жөнөкөй өз ара сүйлөшкөндө дагы ачык эле айтат, ошол мезгилде революция кылыш үчүн акча керек болду дейт. Кимиңер акча чыгарсаңар, биз ошону башчы кылып туу кылып көтөрөбүз деп убада кылып кол алышканбыз дейт. Ар кимден сурап революцияны ушул андан ары жылдыруу үчүн ким акча чыгарат дегенде, Курманбек Салиевичтен башка эч кимиси акча чыгарабыз деген убаданы да берген жок, аракет да кылган жок дейт. Ал эми кийинки 2010-жылдагы революцияда эмне себептен биринчи революциядагыдай ошондой бир жыйынтык чыгарган эмессиңер десек, ал учурда дагы башында Кубатбек Байболов акча табам деди, андан кийин Равшан Жээнбеков акча табам деди, андан кийин эч кимден акча табылбагандан кийин акчаны мына мен табам деп Алмазбек Шаршенович мен табам дедиле и аны алдыга койдук дейт. Ошон үчүн бул революцияларда көбүнчө бийликтин башына келе турган адам акчалуу адам болуп калды. Ошондой эле мурунку бийликтин учурунда реформага толук кандуу умтулбаган адамдар эле кайрадан бийликтин башына келип акчалуу адамдар анын тегерегине мурдакы эле бийликтин камчысын чаап ошол жолду салып берген адамдар кайра эле ошолор тегеректе калышты дагы жаңы адамдардын баары сүрүлүп алардын көпчүлүгүнө кылмыш иш козголуп ошондой бир иш чара болду. Мисалы үчүн ачык эле айтыш керек, мына Чаканыч, бул Садыркулов, мына Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толук кандуу түзүп берген адам кийин Максим менен Курманбек Салиевичтин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толугу менен түзүп берди. Биз мен КТРКда реформа кылып жакшы бир жолго коелу деп аракеттерге мисалы үчүн ачык эле ошол Медет Чаканович жок кылып коем, биздин айтканыбызды айтпасаң көмдүрүп таштайм деген опозолосуна чейин туш болгонбуз. Акырында кетээрде ага ачык эле айткам, Бакиевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын Акаевдин мезгилиндегидей мына сиз түзүп бердиңиз, ошонун шорун мына биринчи өзүңүз тартасыз деп, мына ошондой реформаны жүргүзбөгөн, коррупциялык системаны кайрадан түзгөн адамдар келсе коомдо эч кандай өзгөрүү болбойт и реформа да болбойт.
Садыркулов ошол өзүнүн идеясынын курмандыгы болгонбу же ошол системанын курмандыгы болгонбу? Эмне
ошол системаны түзгөн дагы, анан ошол системанын курмандыгы шорун тарткан дагы адам болгон. Эми аны табалабаш керек, ушундай бир мыкаачылык менен өлтүрүштү эч качан табалабаш керек. Бирок ошол бийликке ошол бийликке кызмат кылып үй бүлөлүк коррупциялык системаны түзүп берген ошол мезгилдеги бүтүндөй тегерегиндеги адамдардын көбүн кетирип ошол жерде Медет Садыркулов Чакановичсиз маселе чечилбей калган деңгээлге чейин жеткен. Алган эмес, мына ошол мезгилде Каганер деген дагы бир Украинадан келген политтехнолог президенттин жанында отуруп Анын кол коймоюнча президент бир чечимди да кабыл алчу эмес. Ошондой бир жанакындай бир бийликте президент толук башкарбаган кийин сарени түзүп алышты. Сарени түзгөндөн кийин толук кандуу бийлик анын уулуна тийди. Ошон үчүн бул жерде эч кандай реформа болгон эмес. И реформа болмогон жерде өлкөдө көп өзгөрүү болбойт. Булардын баардыгы ошол эле боюнча
сабакта. Бирок албетте Садыков боюнча эми албетте андай өлүм аткарган киши эч кимге актабаганга болбойт. Анын үстүнө ушул сиз айтып аткан ушул Бакиев Садыковко караганда бир туугандарын көбүрөөк окчу деп аял азыр айтып атпайбы? Демек көбүрөөк Садыковко балким Бакиевке Садыковдун таасирине караганда бир туугандардын таасири көбүрөөк болгон болуш керек. Бул жана үй бүлөлүк кландык башкаруунун бир элементи катары белгилесе болот.
Ал эми бир туугандарына караганда дагы ал баласына көбүрөөк угуп, баласына бийликти алып берем деп мына ошондой аракеттер жасаган. Ошон үчүн бул жерде бул ушул үй бүлөлүк коррупциялык системанын түзүүчүсү дагы болду, анан курмандык болуп калды.
Андан Чынар айым, мисалы үчүн азыр албетте эс тутум өтө кыска, окуялар өтө көп, дүйнөдө глобалдашкан заманда жашап жатабыз дегендей, ушу 2000-жылдары төрөлгөн балдар деле азыр инкылаптарды, 2005-жылы кандай инкылап болгонун, эмне болгонун билбей калышы мүмкүн да. Ошолорду таанытуу дагы бир окумуштуулардын, илимпоздордун бир максаты болсо керек да. Анан ошол таанытуу багытында кандайдыр бир мамлекеттик саясат керекпи? Ал кантип жүргүзүлүш керек сиздин оюңузча?
Албетте, бирок биздин жаш муунга кандайдыр бир топтоп системага салып, мектептер аркылуу, билим берүү системасы аркылуу жеткириш үчүн же азыркы социалдык медиа деп коет, ал тармакта күчтүү цифровизация болуп аткан үчүн өзүңүздөр билесиздер, жаштар көбүнчөсү эле телефондорун, компьютерде отурушат. Анан ошол баарын эске алганда ал жумушту биринчи биздин ошо илимде жүргөн адамдар интеллектуалдык элита дейт го, саясий элиталы менен бул саясий сабактарды алып чыгуу боюнча бир тексттерди макулдашып туруп, анан албетте чыгарыш керек. Бирок андай жумуш менин билишимче жазыла элек. Бирок өзүнчө кандидаттык же доктордук диссертациялар жазылып эле атат ар кайсы деңгээлде, кайсы саясий режим же режим эмнеге кулады, кандай сабактарды алып чыгыш керек деп. Бирок ал менимче ошол эле бир илимий иштин эле эмесинде калып атат, кандайдыр бир рамкасында элечи. Бирок жалпы системага киргизип жаңы муунду ошолки сабактар жөнүндө тарбиялайбыз деген, ал сабакты биринчи алып чыгыш керек да, кандайдыр бир системага түшүрүш керек. Ошол үчүн менимче ал жумуш болгон жок, бирок жасаш керек эле анычы. Албетте саясий сабактарды алып чыгып, аны туура нукта мындай кандайдыр бир деңгээлде балансированный вариант менен жаңы муунга биз бербесек, биз кайра кайра эле ушундай эле бир круг менен жүргөндөй эле жүрө берчүдөй болуп атабыз да. Бирок бул бир эле нерсеси. Эң маанилүү нерсе бул Кыяз агай да айтып кеткендей, ушу саясий элитаны башкаруу системага келетип турган бир каймактардын каймагын даярдай турган бир системаны түзмөйүнчө, кадрларды даярдоо системасын түзмөйүнчө кандай болбосун, канча инкылап болбосун, кетсин деп кыйкырбасак дагы баарда бирөө келет. Ошо келген бирөөнүн сапаты, башкарууга даярдыгы, реформаларды билүүсү, башка дүйнөлүк тажрыйбаны изилдеп чыгып, кайсынысы бизге жарайт, кайсынысы жарабайт, кайсы каталарды кылбашыбыз керек деп башка мамлекеттердин катасынан үйрөнүп дегендей өзүбүз эле катадан эмес. Ошонун баарын, ошол иштерди албетте илимпоздор жасаш керек. Бирок илимпоздор саясий система менен мындай журулушуп теория практика чогуу жүрүш керек. Ал нерсе мен азырынча Кыргызстанда көргөн жокмун мындай нерсе.
Мен дагы эле мен байланышта болуп турсаңыз рахмат. Кыяз мырзага дагы суроо бергим келет да. Кыяз мырза, мынакей март инкылабынын ана башында тургандардын бири Азимбек Бекназаров, азыр Малайзияда элчи. Анан ал айтып атат, азыр ушул түстүү инкылаптардын анын ичинде ошо кирген түстүү инкылаптардыкка кирген жок азын инкылабынын тарыхын, таржымбалын, сабактарын биз илимге түшүрүшүбүз керек. Мен азыр ушул багытта доктордук диссертациямды даярдап атам деп жазып атат да. Сиз эми Мурас коомдук фондунун жетекчиси болуп турасыз. Азыр мамлекетте кандайдыр аракеттер барбы? Ушул инкылаптарды бир таануу багытында кандай иш жүрүш керек? Мисалы Чынар айым да айтып атпайбы, ушул ири шаркак жүрүш керек деп. Ушул багытта кандайдыр аракеттер барбы азыр?
Аракеттер албетте болгон. Мына биз 2010 жылдагы революциянын 5 жылдыгын, анан 2005 жылдагы революциянын 10 жылдыгын белгиленип аткан мезгилде Аксу окуясын 2005 жылдагы инкылапты, 2010 жылдагы инкылапты ажырагыс бири-биринен ажырагыс.
Кыргызстандагы революциялардын оң терси жактарын талдаган Арай Көз Чарай талкуусун YouTube'дан жана Facebook'тан түз эфирде көрүүнү уланта берсеңиз болот. Ал эми радиого берилген убакыт соңуна келип калды. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбыз azattık.org. Биз менен болгонуңуз үчүн ыраазычылык.